Morfologiya. Morfologiyaga kirish. 39-chi mashq. Matnni o'qing. Ajratib ko'rsatilgan so'zlarning atash va grammatik ma'nolarini aytib bering. Biz pokiza zotlarning nasldanmiz. Ota-bobolarimiz, momolarimiz mehnatkash, toza qalbli, iymonli, odobli, e'tiqodli, vijdonli, bir-biriga oqibatli, mehr-muhabbatli, saxovatli insonlar bo'lishgan. Bizning tomirlarimizda ularning pok qoni bor. Ularning yuksak ma'naviyati bizni hech qachon tark etgani yo'q va tark etmaydi ham. 40-chi mashq. Gaplarni o'qing. Nuqtalar o'rniga berilgan qo'shimchalardan mosini qo'yib ko'chiring. Qo'shimchalarning so'zga qanday ma'no qo'shayotganini ayting. 41-chi mashq. Uyga vazifa. O'zbekiston tabiati mavzusida matn tuzing. Unda ishlatgan so'zlaringizning atash va grammatik ma'nolarini izohlang.